Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն, սիրելի ռադիոընկերներ, ես Լիկա Փաշինյանն եմ ու Ռադիո Մարիամի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ իրական դպրոցի ուսուցիչ Մենք ավանդական պարի խմբի ղեկավար Ստեփան Թորոյանին։ Այսօր մենք զրուցելու ենք մեր ազգային ավանդական պարերից, դրանց նշանակությունից ու սեփական մշակույթի հանդեպ մեր իսկ վերաբերմունքից։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում եւ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը ու թույլ տվեցիք, որ հյուրընկալենք ձեզ մեր տաղավարում։ Եվ այսպես ինձ հետաքրքիր է, երբ ու ինչպես առաջացավ, ձևավորվեց պարը։ Ուզում եմ նախ խոսենք, թե ինչ նշանակություն ունի այն, այնուհետև կանրադառնանք արդեն հայկական ազգային պարի, այսպես ասած, ակունքներին։
Հիմա տեսեք, ազգային պարերի տարիքը նշելու համար մենք պետք է իրեն ոչ թե դիտենք առանձին որպես մշակութային բաղադրիչ, այլ ամբողջական համակարգի մաս։ Այսինքն պարը ինքը կենցաղից, մարդկանց արժե համակարգից, հոգեկերտվածքից բխող մի երևույթ է։ Եվ այս դեպքում ազգային պարերի տարիքը ինքը որոշակի հուշումներ ունի, բայց հստակ չէ։ Այսինքն մենք ունենք պարեր, որոնք հեթանոսական եւ նույնիսկ նախահեթանոսական շրջանի պարեր են, եւ այսինքն այդ մոտեցմամբ մենք կարող ենք հասկանալ, որ դա մոտավորապես 4000-5000 տարվա պար է։ Քրիստոնեություն, նախաքրիստոնեական հեթանոսական շրջան եւ հեթանոսական շրջանից էլ առաջ մենք ունենք կենթանիների պաշտամունք, իրերի ֆետիշիզմ, տոտեմիզմ այդ ժամանակաշրջանների մասին, երբ որ մարդիկ կենթանիների պաշտամունք ունեին եւ կենթանիների նշաններ նկարելով իրենց դրոշների կամ հենց անձամբ իրենց վրա պատկերացնում էին, թե տվյալ կենթանուց որոշակի կարողություն, ուժ, հմտություն որևէ մի հատկանիշ փոխանցվում է իրենց։ Իրենց ворսն է ավելի հաջող կնում, ավելի ուժեղ են լինում, ավելի տոկում են լինում եւ այլն, եւ նմանատիպ բաներ։ Հիմա դա մեզ հուշում է, որ նախահայտանոսական շրջանը, այսինքն ինքը մոտավորապես 5000 տարի առաջ էր, եւ դա ուղեկցում է ազգին իր ամբողջ պատմության ընթացքում։ Այսինքն դա ամբողջ ազգային պարեր են։ Եվ մյուսը, որ որոշակի պարերի մասին մենք հստակ տեղեկություններ չունենք այդքան։ Սինքն կոնկրետ Քոչարին ունենք, որ Խոյերի պաշտամունքի ժամանակներից եկած պարը եւ ինքը պարը խորհրդանշում է Խոյերի պաշտամունքը։ Եվ շարժումներ կան, որոնք կոնկրետ ցույց են տալիս Խոյերի ինչ-ինչ շարժումներ, բայց ունենք պարեր, որոնց մասին տեղեկությունները քիչ են ասել, որովհետեւ մշակութային ժառանգական կապը բանավոր է եղել, գրավոր չի եղել, եւ նույնիսկ մեր էպոսը մինչեւ 19-րդ դար ինքը բանավոր է փոխանցվել, երկել են, անգիր են արել ժամերով, եւ դա ասել են ու պատմել են ու ասացողներ են կոչվել այդ մարդիկ։ Հիմի նույն ազգային պարի դեպքում է եղել, այսինքն չի գրառվել, եւ 20-րդ դարի են ցեղասպանությունը, կոտորածները, որ եղել են մեր ժողովրդի հետ, որոշ էթնոշրջաններ գրեթե լիովին ոչնչացել են, այսինքն եթե բնակչությունը չկա, մշակույթը ֆիզիկապես կարողները չկան, մշակույթը եւս վերանում է, ձեռագործության, ասեղնագործության տեսակներ են վերանում, երկեր են վերանում, ասքեր են վերանում, պարերի տեսակներ են վերանում, եւ նույնիսկ եթե չեն էլ վերանում, այսինքն դրանց մասին ժառանգական կապն է գրեթե կորչում։ Գիտեք ոնց է, տեսեք, ժողովրդի մեջ միշտ ինչ որ խմբեր կան կամ ինչ որ անհատներ կան, ովքեր ավելի լավ են պարում, ովքեր ավելի լավ են տիրապետում տվյալ նյութին, ինչպես կային ասացողները էպոսի ժամանակ, որ գիտեին էպոսից հատվածներ, գլուխներ, անգիր ժամերով ասում են եւ նույնիսկ երգում էին, երգվում էր էպոսը նաեւ։ Նույնը պարերի դեպքում յուրաքանչյուր գյուղը, ենթադրենք, ուներ իր լավ պարողը կամ մի քանի լավ պարողները, եւ իրենցից մեկը լինում էր պարագլուխը։ Եւ համայնքում ինչքան պարային միջոցառումներ էին լինում, եթե այդ մարդը կար, ինքն էր կանգնում պարագլուխը, հասկանում եք, եւ եթե ասենք այդ մի քանի հոգին ֆիզիկապես վերանում են, արդեն ինֆորմացիայի տեղեկությունների մի որոշակի կորուստ լինում է եւ ինֆորմացիան քիչ է հասնում։ Հիմա այդ քիչ հասնելու հետևանքով մենք որոշ բաների մասին տեղեկություն չունենք, եւ մի մոտեցում եւս կար, որ ազգային բարերը, ժողովրդական բարերը, իրենք ոնց որ ժողովրդի բարերն են, և եթե այդ պարերը ստեղծել են ինչ-որ մարդիկ կամ հարստացրել են, ազգային արժեհամակարգից ելնելով իրենք իրենց անունները չեն գրել այդտեղ։ Այսինքն այդ պարագլուխը, որ այդ պարը Կարնո Քոչարի պարը ենթադրենք կամ մյուս Քոչարի պարը հարստացրել է ինչ որ հավելումներով, իմպրովիզներով կամ այդ տարածաշրջանում ժամանակի ընթացքում պարելով այդտեղի լավագույն պարողը եւ իր, չգիտեմ, որդին կարողացել են փոփոխել պարի այլ տարբերակ ստեղծել, առաջացնել։ Այսինքն Ալաշկերտում 7-8 տարբերակ հիմի պարվում է ընդեղի Քոչարին, եւ երբ որ մի տարբերակը փոփոխում են, մարդիկ հարկ չեն համարել իրենց անունները նշել։ Ժամանակի ընթացքում մոռացվում է, որ էսի ենթադրենք Միրոյի պարն էր, հասկանում եք, եւ դա դառնում է ժողովրդական պար, ու այդ դեպքում էլի տարիքը կորչում է, ոնց որ յուրաքանչյուրը իր ներդրում անում է մի հատ մեծ հոգևոր կացայի մեջ, որտեղ հենց ինքը հայտնվեց, արդեն տարիքը վերանում է, ինքը դառնում է առհասարակ ամբողջ ազգինը եւ անժամանակյա է դառնում։
Իրականում հետաքրքիր էր, այսինքն ստացվում է, որ մենք բավական խորը արմատներ ունենք ավանդական պարի առհասարակ երաժշտության մեջ։
Այո, դե նշեցի, ունենք պարեր, որտեղ հստակ տեղեկություն
ունենք։ Անկամ հեթանոսական շրջաններից փաստը։
Նախ հեթանոսական։ Այսինքն հեթանոսական շրջանում կար աստվածների հստակ համակարգված խումբ։ Այսինքն կային աստվածներ, որոնք պատասխանատու էին որոշակի ոչ թե մի երևույթի, այլ երևույթների խմբի համար։ Սիրո, գեղեցկության աստվածություն կար, մայրության, պտղաբերության, Անահիտը, Խորտի դեպքում Աստղիկը եւ այլն։ Այսինքն եթե դրանից առաջ աստվածությունները կամ գերհզոր ուժերը պատասխանատու էին միայն փոքր բաժինների համար, հիմա ստեղծվում էին ոնց որ նախարարություններ, ու այսինքն տասնքանի նախարարության միջոցով գեր բնական ուժերի ամբողջ դաշտն էր ծածկվում, որոնց գլուխ կանգնած էր, ասենք, մի աստվածը, որից հետո գերագույն աստվածը։ Այսինքն այս հեթանոսության շրջանից հետո էլ աստվածների քանակը դարձյալ է կրճատվում եւ մարդկության պատմությունը հասնում է մի աստվածության։ Ոնց որ լույսի նման է, լույսը մեկն է, սպիտակ լույսը գալիս է, ճառագայթը չէ, ինքը արդեն բևեռանում է, դառնում են հիմնական գույներ, հիմնական գույներից էլ կարելի է ստանալ շատ ավելի լիքը գույներ իրար հետ խառնելով եւ այլն։ Հիմիկրոնի պատմությունը, որ ուսումնասիրում ենք գիտական առումով, ինքը հակառակ պատկերն է ստանում, ոնց որ մարդկությունը շարժվում է դեպի լույսը, շատ-շատ գույներից խտանում է, դառնում է մի քանի գույներ, այսինքն ստեղծվում է հեթանոսական դիցարանը հստակ աստվածություններով, նախարարություններով, որից հետո գալիս է դեպի միակ ճշմարիտ լույսը, դա գալիս է մի աստվածության։
Հետաքրքիր էր իրականում, ուզում եմ նաև դուք խոսեք մի քանի տարբեր պարերի տեսակներից, որոնք դուք ինքներդ կառանձնացնեք։ Ինչու եմ ուզում առանձնացնենք, որովհետև գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր պարի տեսակներ ունեք, օրինակ հենց, չգիտեմ, ռազմական պարեր, որտեղ տղամարդիկ են պարել, կամ այլ պարեր, որոնք կանայք են պարել, ուզում եմ մի քանի տեսակների մասին խոսեք։
Մեզ մոտ պարերը մշակութային արկա վիճակում Հայաստանում ընկալվում են սովորաբար իբրև միայն խնջույքային կամ ուրախություն արտահայտելու միջոցներ, բայց ազգային մշակույթի մեջ դա ընդամենը մեկ ճյուղն է պարային մշակույթի։ Մենք ունենք սկո պարեր, այսինքն ունենք թաղման պարեր, ունենք ծիսական պարեր, ունեցել ենք քրմական պարեր, ունեցել ենք պարերի որոշ տեսակներ, որոնք քահանաներն են պարել պատարակ մատուցելու ժամանակ։ Դրանք իհարկե հիմիկվա մեր պատկերացումներում չի տեղավորվում, բայց այդ պարերը բոլորը թռնոցի չեն եղել, շատ պասիվ հանդարտ պարեր ենք ունեցել, որոնք խորհրդավոր են եղել, եւ ծիսական, քրմական կամ հոգեվոր դասին պատկանող պարերը հենց այդպիսին են եղել, որոնք փոխանցվել են, այդ տեղեկությունները փոխանցվել են մի սերունդը հաջորդ սերունդին։ Սրանք կոնկրետ քրմական կամ ծիսական պարերն են, այսինքն շերտավորված էր նույնիսկ պարերը, սոցիալական առանձին խմբեր իրենց պարերն ունեին, քրմերը, իշխանները ունեին իրենց պարերը, զինվորական պարեր կային, կանացի պարեր կային, աշխատանքային պարեր կային, հարսանեկան, սգո, թաղման եւ այլն, շատ-շատ տեսակներ, չարխալ։
Ու այսինքն պարտադիր չի, որ դրանք լինեին աշխույժ պարեր, ունեցել ենք նաև շատ հանգիստ, պասիվ պարեր։
Այո, իհարկե։ Այսինքն երաշտական չափ է այդեղ կապ ունի։ Այսինքն մենք հիմիկվա պարը, որ պատկերացնում ենք հիմնականում թռնոցիները 6-8 չափի տակ։ Բայց այդպես չի։ Ունենք ավելի հանդարտ, ունենք 3, 4, 9, 8 եւ այլն, այլ չափերի պարեղանակներով պարեր ունենք, որոնք շատ խորն են, շատ հանդիսավոր են եւ մարդիկ ոնց որ կարողացել են իրենց հույզերի ամբողջ խումբը, փույլը եւ յուրաքանչյուրն առանձին արտահայտել պարերի միջոցով։ Օրինակ աշխատանքային պարերը նախատեսված են եղել մի օրինակ աշխատանքի տախտուկը ցրելու համար։ Հիմա ոնց է մարդը աշխատելուց երաշխիություն է միացնում։ Չէ, ասենք, չգիտեմ, տաքսու վարորդը երաշխիություն է միացնում մեքենան քշելուց, կամ գյուղերում հողը փորելուց մարդը երաշխիություն են միացնում, դուսը նոր են փորում կամ այգին են ետում։ Քանի որ այդ երաշտական տեխնիկական տվյալները չեն ունեցել մարդիկ, եւ երաշխիշների կանչեն, որ նվագեն, իրանք գործանեն, դա շատ թանկ հաճույք էր, այդպես չեն արել։ Մարդիկ իրենք են կատարումներն արել։ Իսկ մեր դեպքում մարդիկ ոնց որ դառնում են մշակութային գաղութացված էակներ, որոնք անընդհատ ներկրում են իրենց մեջ։ Իրենք չեն արտադրում, իրենք չեն վերարտադրում։ Ընդամենը իրանք լսողներ են։ Այն դեպքում մարդիկ իրենք էին երգում, լավ, վատ, իրենք էին պարում, լավ, վատ, եւ այդ երգն ու պարը ինքը աշխատանքի մի օրինակությունը կոտրելու համար էր։ Եվ ֆիզիկական հոգնածությունը, մկանների բռնվածությունը, որոշ շարժումների հարվածների դեպքում նաև թույլացնելու համար էր։ Այսինքն ինքը օգնում էր կենցաղում մարդուն ավելի կենսունակ լինելու, ջնիարտայնանալու, լիցքաթափվելու, հա, այսինքն չարխապան բնույթի բարերը հենց այդ նշանակությունն ունեին, որ մարդիկ ստրեսները ոնց որ հաղթահարեին, եւ այդ չար կոչվածը մարդկանց անձամբ իրենց մեջի նիարտային այդ հուզված վիճակներ, որ պետք է բեռնաթափվեր, լիցքաթափվեր, եւ նաեւ ամբողջական համայնքի տեսանկյունից դրա գործառույթը, լիցքաթափման, բեռնաթափման գործառույթը կատարում էր նաեւ իր վրա համակարգված տարբերակով, վերցնում էր նաեւ քրմական դասը, ապա նաեւ եկեղեցին, եւ տաղավար տոները, որ ժողովուրդը նշում էր, դա 2-3 ամիսը մեկ ժողովրդի բեռնաթափումն էր։ 2-3 ամիսը մեկ տաղավար տոների հաջորդականությունը, եթե նայեք, տարվա ամբողջ կտրվածքով գնում են, չէ՞, մինչև դեկտեմբերի վերջ, դեկտեմբերի 25-26 կամ հունվարի 6, նայած որ բանովը առաքելական է, թե կաթոլիկը, ու այս տաղավար տոները, որ 2-3 ամիսը մեկ լինում էին, մարդիկ այդ ընթացքում աշխատանքի այդ բեղուն շրջանում, ոնց որ 2 ամիսը մեկ մի հատ լավ լիցքաթափվում էին, եւ խոսքը ոչ միայն պարելու միջոցով է, գնալու, շփվելու, իրար հետ զրուցելու, տեսնելու, ոնց որ կապեր ստեղծելու, տղաները աղջիկները իրար հետ տեսնելու, պարելու, ինչու՞ չէ, տարբեր բնույթի պարեր եւ իրենց շնորհքը, ընդունակություններն ու շնորները ցույց տալու համար, հասկանում եք, եւ այդ մի օրը, 2 օրը հանգստանալուց հետո մարդիկ դարձյալ եւ անատապես մարդը եւ առասարակ հանրությունը նորից գնում էր իր աշխատանքը բարեխղճորեն կատարելու համար։ Եվ նույնը ռազմական պարերին ասեցիք, ես հասկացա, որ դուք ուզում եք հասկանալ, ինչու ռազմական, աղջիկները պարում են արդյոք այնտեղ, թե չեն պարում։
Իրականում շատ է հետաքրքիր։
Այո, կար այդեղ, եւ այդ պարերը ոնց որ նախատեսված էին մարդկային որոշակի խմբին ավելի սերտ կապելու տվյալ գործառույթի հետ։ Այսինքն ռազմական պարերը նախատեսված էին ռազմիկների համար, եւ դա կոչված էր նաեւ ռազմիկին ավելի ռազմիկ դարձնել։ Այսինքն ռազմիկին ռազմիկը պետք է ունենա, չգիտեմ, ֆիզիկական ուժեղ վիճակ, պատրաստվածություն, հոգևոր ուժեղ կամային հատկանիշներ պետք է ունենա, անվախ պետք է լինի, չէ՞։ Այսինքն այդ ռազմական պարերի միջոցով
հետո երևի մարտական ոգին էին բարձրացնում
այդպես։ Այո, մարտական ոգին իհարկե դրա մեջ մնում է։ Ֆիզիկական եւ ոգեղեն տվյալները ավելի բարձրացնելու, շեշտադրելու, պատրաստելու ռազմիկին, ռազմական գործին։ Կամ անմիջապես մարտից առաջ էին բարում, ենթադրենք, հասկանում եք, կրվից առաջ լիսկաթափվելու, ոգին բարձրացնելու համար, եւ մկանային ոնց որ շերտեր կուտակելու համար, այսպես ասեմ։ Օրինակ յարխուշտապարը, եթե արժանի հակառակորդներ են հանդիպում իրար, 2-3 անգամ լավ բարելուց հետո մարմնի գրեթե բոլոր մկանների մոտ լարվածությունը ազգացվում։ Այսինքն ոնց է մարզվելուց հաջորդ օրը բռնվում են մկանները, նույնը լինում է 2-3 անգամ ուժեղ երախուշտա պարելուց հետո։ Ռոստամ Վազի պար ունեն քաջած խաղ պարսկա հայկի, որը պարելուց ոտքերի մկաններն է շատ ուժեղացնում։ Այսինքն մի դեպքում Միզակի նետումը եւ հարվածն էր ուժեղացնում մարդու, որը նպաստում էր, որ ինքը թրով, օրինակ, ուժեղ հարված ունենա։ Շարժումները նույնիսկ այդ շարժումները կամ շարժումների նման ուրիշ շարժումներ ունենք ժամանակակից սպորտաձևերում, օրինակ կա, չէ՞, որ մեծ անվադողին ինչ-որ մի բանով խփում են, այդ խփելու գործառույթը նույնը կատարվում է երախուշտա պարի մեջ։
Ես ասում եմ հարցնել ինչ
է աղջիկները, աղջիկները չեն պարում, որովհետև իրենք ռազմիկ չեն։ Այսինքն եթե իրենք ռազմիկ էին հնում, իրանք ավելի շատ նետաձգությամբ էին պարապում, հա, ենթադրենք, եւ դա հասարակության մեջ կանանց մեջ 1% չէր կազմում։ Այսինքն հիմնականում ռազմիկները տղամարդիկ էին եւ դրա համար ռազմական պարերը, ռազմական խաղերը եւ դրան հետեւող մնացյալ ամեն ինչը զուտ տղամարդկանց էր բնորոշ։ Եվ նույնը կանացի պարերը, օրինակ մածուն պարը ինքն էլ բնորոշ էր միայն կանանց, որովհետեւ դա էլ կանացիություն խորհրդանշող ինչ որ բաներ էր, ենթաշերտեր ուներ իր մեջ։ Այսինքն բուն մածուն պարը ինքը սնունդը օրնելու պար է։ Այսինքն կանայք սնունդը պատրաստելուց պետք է ոնց որ ոչ թե այսպես ասած թույնով թարախով լցված այդ սնունդը պատրաստեին, այլ սիրով ջերմությամբ, որ իրենց ընտանիքը սնվելուց նաև այդ սերն ու ջերմությունը ստանա իր մեջ։ Տուն կա, չէ՞, որ մտնում ես, հաց չի ուտվում այդ տանը, այլ ոնց որ մի տեսակ այդ բացասական էներգիան դու չես ուզում սնունդի միջոցով կրել քո մեջ, այս երևույթը թե ժողովրդի մեջ կա, թե կրոնների մեջ կա։ Մենք ունենք ճաշից առաջ աղոթք, չէ՞, որը սնունդը օրնելու աղոթքն է։ Խաղաղությամբ սնվելու եւ օրնությամբ փառաբանելու Աստծուն տիրոջը սնունդ պատրաստելու եւ տալում ես, չէ՞։ Այսա սնունդը օրնելու ոնց որ խաղաղության մեջ գտնվելու համար է։ Իսկ տվյալ պահին դու քեզ, քո օրգանիզմը, նաեւ սնունդը պատրաստում ես սնվելու։ Այսա ժողովրդի մոտ ինքը ոչ թե հոգևոր, այլ աշխարհիկ ինչ-որ մի հատ ծիսական բան էր, որ ու քանի որ մածունը հիմնական կերակրատեսակ էր ժողովրդի մեջ աշխատանքային շրջանում, դրա համար մածուն էր կոչվում այդ պարը։
Ես դիտել եմ այդ պարը ու փաստորեն չեմ իմացել, որ ինքը հենց կոչվում է մածուն։
Այո, տեսեք, ինչի է ինքը հիմնական կերակրատեսակ համարվում մածունը, որովհետև միսը ինքը ուշ հասանելի էր, այսինքն ճուտը սովորական 1.5 կիլոգրամ միս տալու համար իրան պետք է պահես 1 տարի։ Հիմիկվա պայմաններում պահում են մի ամիս։ Այդքան շուտ հնարավոր չի միս ստանալ, բայց այդ ինքը թանկ է, եւ դրա համար ժողովրդի մոտ միսը հիմնական կերակրատեսակ չէ։ Հացն է հիմնական կերակրատեսակ, որը մեր բազմաթիվ, չգիտեմ, բանաստեղծություններում, հեքիաթներում ինքը փառաբանվում է, այո, եւ մածունը։ Մածունը ինքը ինչ անում, ճնշումն իջացնում է, չէ՞, ամառվա շոկին մարդը երկար աշխատելուց ճնշումը բարձանում է, եւ մածունը ուտելով, որ ճնշումը քծում ես, ոնց որ կոմպենսացնում ես քո աշխատանքի, քո օրգանիզմի կենսագործունեությունն ես, ոնց անում, վերում նորմայի մեջ հանգստանում ես, լիցքաթափվում ես, եւ իրան հեշտաստանալ, այսինքն ձուն եւս ինքը, չգիտեմ, առանձին ոչ շատ սովորական սննդակարգ է, որովհետև այդ ձունել հավերը ածում են 2 օրը 1, հիմիկվա հավերը ածում են օրը 1, նույնիսկ հավեր կան օրը 2 անգամ են ածում, եթե իրանց խափում են, ասում են, որ դեռ գիշեր չի եկել եւ լույս են վառում, արեստական ցերեկային լույսերին միացնում, այդ հավերը օրը 2 անգամ ածում են, բայց մի տարուց էլ մեռնում են, սատկում են, որովհետև այդքան վերարտադրելը ֆիզիկապես իրանք ավել չեն էլ ձգում, հասկանում եք։ Հիմի մարդկանց բանը ոնց որ շատ սնունդ է պետք, ու ինքը էժանացել է, ստացման եղանակը հեշտացել է, դրա համար ինքը դարձել է սովորական բան, բայց հնում դա ստանալը իրենից բարդություն, դժվարություն եւ ժամանակ է պահանջել ամենակարևորը։ Իսկ մածունը ինքը առօրյա սնունդ էր, եւ գերդաստաններում, քանի որ մածունը չեն առնում 5 կիլոգրամով, ասենք բանը Մարիաննայի մածունը 5 կիլոգրամով բաներով, այլ ասենք, քանի որ ինքը հիմնական կերակրատեսակ է ու ընտանիքը բաղկացած է ոչ թե 4 հոգուց, այլ 40 հոգուց, մեծով պուջուրով, հարսով, տղամարդով, նահապետով եւ այլն, այսինքն այդ մածունը պատրաստվում 40 լիտր, ենթադրենք, մեծ բաներով պատրաստվում էր մածուն։ Ու ինքը հիմնական կերակրատեսակ էր, ու այդ պատրաստման ընթացքում նաև երգում էին ու նաև պարում էին, դա աշխատանքային սենց մի տեսակ պար էր։ Հիմի դա տղամարդը պարի ինչ անի, դա ասենք սովորական պայմաններում չէին պարի, էլի հարսանիքի ժամանակ մածուն չէին պարի, որտեղ դա կոնկրետ սնունդը օրհնելուց էին պարի։ Խաղող օրհնեքի ժամանակ մենք ունենք աստվածածնապար, որը տարվա մեջ մենակ հետ մի օրն են պարել, այնքան պարեր ենք ունեցել, որոնք սենց բանը սենց ասած ափրցփր չեն պարվել, էլի յուրաքանչյուր իր տեղում, իր նշանակությամբ եւ իր դիրքով։
Ամեն ինչի համար ժամ պատարակ է եղել, այսպես ասած, դրա համար շնորհակալություն։ Հիմա առաջարկում եմ լսել երաժշտություն, այնուհետև կվերադառնանք եթեր։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք կրկին եթերում ենք ու հաղորդման այս հատվածում ես արդեն ուզում եմ խոսել մի փոքր իմ ասոցիացիաներից։ Այդուք ձեր խոսքում նշեցիք թե Արխուշտայի մասին, թե Քոչարիի մասին ու մի փոքր խոսեցիք, հիմա ուզում եմ որպես ամփոփում ասեք, արդյոք ինձ մոտ ճիշտ զգացողություններ են առաջանում, եթե ես ասեմ, որ Բերթը, Քոչարին ու Յարխուշտան ինձ մոտ տպավորություն են ստեղծում, որ այնտեղ մենք արծարծում ենք մեր միասնականության գաղափարը, մեր հայրենասիրության գաղափարը, այսինքն միասին ու միասնական լինելու շուրջ ենք մեզ համախմբում։
Գիտեք ոնց է, մշակույթի յուրաքանչյուր դետալն էլ որոշակի խնդիր ունի և ծուր մասնագիտացված խնդիր, բայց ամբողջությամբ վերցրած իրենք բոլորն էլ միտված են ազգային միասնությունը և ազգային ինքնությունը պահպանել։ Ձեր նշած երեք պարից, օրինակ Բերթը ինքը ազգային պար չէ, ինքը առասարակ պար չէ, ինքը եղել է խաղ, դա ուղղակի փեմականացված ինչ-որ սարկած հնարավորի բանը, այդպես պար գոյություն չունի ազգային մշակույթի կամ բանի մեջ։ Մենք ունենք այդպիսի դրա նման ազգային խաղեր, լսել եք, Բերթ խաղ կա, Իրան ժողովրդը կան դեզվով ասում են նաև Էշմիլիցա։ Այդպիսի խաղ կա, որը դարձյալ տղաները երկու խումբը, մի խումբը Բերթ է կազմում, մյուս խումբը գնում է այդ Բերթի, այդ տղաների շալակը թիկունքին ոնց որ բարձանում է այդ Բերթի վրա։ Այս սա ոնց որ ազգային խաղ է։ Եվ այդպիսի պար մենք չունենք վասպուրականի շրջանի ժողովրդական խաղերից է։ Եվ դա հնարովի է, որը սովետական շրջանում ազգային ինքնությունից զրկելու համար էր արվում այդ ամեն ինչը, թե ճարտարապետության մեջ, թե նկարչության մեջ, թե երաժշտության մեջ, թե ազգային պարերի մեջ, բոլոր կողմերից կար պետական վերահսկողություն, և այդ վերահսկողության իմաստը նա էր, որ ժողովուրդներին զրկեն իրենց ինքնությունից, իրենց դեմքից, և ձուլեն մեկ ընդհանուր զանգված սարքեն։ Այսինքն դրա համար մի շարք քայլեր էին արվում, հիմա ոնց որ ընդհանուր քաղաքականության են գալիս, բայց առանց դրա հնարավոր չի լինի բացատրել, թե ինչու է Բերթը ոչ թե պար, այլ խաղ։ Այսինքն առաջին հարվածը հասցվում է եկեղեցուն և սովետական միությունը ժողովուրդներին ձուլելու համար ասում է, որ իր մոտ գիտական աթեիզմ է, և եկեղեցին կրոնը վերացնելով ժողովուրդների մոտից, հայ ժողովրդի մոտից, ռուս ժողովրդի մոտից, թե մահմեդականների մոտից կրոնը վերացնելով, իրենք մշակութային միակին շերտ ուղղակի զրոյացնում էին, որովհետև թե տաղավար տոները, թե ժողովրդական տոները, թե բաները, պահապանը մշակույթի հիմնականում եկեղեցին էր, և եկեղեցին զրոյացնելով այդ հսկայական շերտը զրոյացվում էր, դրան փոխարինող, քանի որ դա անփոխարինելի երևույթ էր, չէր կարող ինքը ուղղակի գոյություն չունենալ, այդ դերը ստանձնում են որոշակի այլ տոներ, այլ գործառույթներ, օրինակ տաղավար տոներին և ժողովրդական տոներին փոխարինում էին նոր ստեղծվող տոները, չգիտեմ, աշխատավորի տոն, բանը պիոների տոն, օրինակ Լենինի ծնունդն են նշում, կամ չգիտեմ ինչ են նշում, Փետրվարյան հեղափոխություն են նշում և այլն, և ստացվում էր, որ ժողովրդին դարձյալ հանում էին միմյանց հետ շփվելու, այսինքն նույն են լիցքաթափվան գործոնը իրանք պահպանում էին, բայց դա արվում էր շատ ավելի բիրտ, կոպիտ ձևով և առանց մշակութային բաղադրիչ ներդնելու և ներմուծելու։ Այսինքն ինչը որ ունեինք, այդ գործառույթը կատարվում էր հազարավոր տարիների ընթացքում մշակված, հոգևոր բովանդակությամբ, մշակութային բովանդակությամբ, ազգային ինքնատիպությամբ, դա դրվում է մի կողմ, և թե Հայաստանում, թե Ղազախստանում, թե Ռուսաստանում նշվում էր, ասենք, Փետրվարյան հեղափոխության կամ Օկտեմբերյան հեղափոխության օրը նույն տարբերակով։ Նույնը, ասենք, ճարտարապետության մեջ, յուրաքանչյուր սովետական միության մայրաքաղաքում հաստատվում էր տիպային կառույցներ, այսինքն դպրոցը ինչպիսի տեսք պետք է ունենա, շենքը, թաղամասը ինչպիսի տեսք պետք է ունենա, հնարավորինս անդեմ։ Այսինքն եթե թամանյանական շրջանում մեր կենտրոնական Երևանը ուներ որոշակի դիմագից խոյակներ, խաղողի որդեր, տերևներ, կենդանիների պատկերներ և այլն, ավելի ուշ շրջանի կառուցած շենքերը անդեմ են, քառակուսի ուղակի շենքեր են, որոնք բարձանում են, ասենք Չերոմուշկա կոչված թաղամասերը, որոնք նույնիսկ ֆիլմ էլ կար, որ այդ Չերոմուշկա թաղամասը կար և Մոսկվայում, և Պետերբուրգում, և այդ կինոյի հերոսը Սլյոխկին Պարում, այդպես էր կոչվում, խառում թռում է մի ուրիշ քաղաք, և թե թաղամասն էր նույնը, տիպային, շենքերի դասավորությունը, դասավորվածությունը միմյանց նկատմամբ, թե շենքերի բանալիներն էին նույնը, թե շենքերի կահույքներն էին նույնը նույնիսկ, Հասկանում եք, ոչ մի դիմագիր չկա։ Ինքը դու չես տարբերում Ղազախստանում ես, թե բանն ես, որը հիմիկվա գլոբալիզմի քաղաքականության մեջ էլ է տեղավորվում։ Գնում ես Ճապոնիա, ուտում ես KFC, խմում ես կոլա, գալիս ես Երևան, անում ես նույնը։ Գնում ես Բրազիլիա, անում ես նույնը։ Հասկանում եք, այսինքն դա փոքր մասշտաբով կատարվող գործընթաց էր, որը նույնը արվում էր վերադառնալով մեր թեմային, ազգային պարին եւ ազգային մշակույթին։ Այսինքն թե նկարիչներին էին տալիս թեմա, թեմաներ նկարելու, թե երաժիշտներին, եւ եթե ինչ-որ մեկը ֆիդայական երկեր ուզենար երգել, կարող է ուղղակի գնդակը արեին, որպես հակահեղափոխականներ, դաշնակցականներ, օտար երկրի լրտեսներ կամ աքսորեին եսիմուր, ու ժողովրդական մշակույթներ եւս նացիոնալիզմ կարող է համարվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրան փոխարինելու համար իրենք սկսեցին ստեղծել արեստական բարի խմբեր։ Ազգային ժողովրդական բարերը իրենք խմբերով չեն ուսուցանվել։ Հիմիկվա ձեռնապարերը, որ ժողովուրդը 6-8-ի տակ պարում է, դրանց բարի խմբեր գոյություն չունեն։ Մարդիկ մեկը մյուսին նայելով հայրը որտուն, հարսանիքների շրջանում նայում, սովորում պարում են, չէ՞։ Ոնց ենք մենք սովորել, մենք տեսել, մենք մեծացել։ Նույնը ազգային բարերն են եղել։ Հատուկ բարային խմբեր չեն եղել, որ սովորացնեն դուք կամ ես գնանք ինչ-որ միտեղ սովորենք։ Մարդկանց դա կենսակերպն է եղել, իրենք ապրել են, եթե դա կենսակերպ ապրելը չեն սովորացնում։ Նայել են մեկը մյուսին, արել են։ Հիմի որբիսի դա չլինի, այդ կենցաղային մշակույթներ իրենք վերացնում էին, բայց դրա փոխարեն ստեղծում էին ազգային ինչ-որ բարի խմբեր։ Դրա անունը ոչ թե ազգային, ստեղծում էին խմբեր, որոնց անունը իրենք միտումնավոր դնում էին ժողովրդական։ Բայց դա ժողովրդական չէր։ Ժողովուրդը մեկը գերա, մեկը բարսահասակա, մեկը ցածրահասակա, մեկը ծուռ մեջքով է։ Իրանք ժողում են 1.70 մ աղջիկներ, բոլորը սլացիկ հասակով եւ նույն տղաներ, որ բարձր թռնեն, չգիտեմ ինչ են։ Դա ժողովուրդ չի։ Դա ժողովրդի մի մասն է ընդամենը, հասկանում եք, եւ ինչ որ իրանք են անում, դա իմ ժողովուրդը չի կարող անել։ Հետեւաբար դա կեղծ է, դա ժողովրդական բարեր չի։ Դրա անունը կարող են դնել, չգիտեմ, ազգային բալ է այդ։ Բեմական ինչ-որ բաներ, անուններ հորին են դնեն, էլի, բայց դրանք ժողովրդական բարեր չեն։ Արը ինքը զույտ խայծ էր։ Մարդկանց զանգվածներին, massաներին ոնց որ ներգրավելու, ասել, որ գիտեք, ձեր մշակույթը չի վերացել։ Նա չի, սա է։ Եվ դրա վրա հսկայական պետական միջոցներ էր ծախսվում։ Այսինքն այդ խումբը աշխատավարձ էին ստանում այդ մարդիկ դա անելու համար։ Տարին 2-3 անգամ տարազ էին կարում, ճամփորդությունների էին գնում եւ այլն, ամեն ինչը պետությունը ֆինանսավորում էր։ Այսինքն պատկերացնենք որևէ գյուղում, ասենք Աշնակ գյուղում բարի խումբ է եղել, լսել եք, չէ՞, եւ որ կեմինի դուք ցանոթ եք Աշնակ գյուղին եւ այլն, այդ բանաստեղծությունը բարեց Սասունն ու ողջ աշխարհը հիացավ, չէ՞։ Այսինքն դա բնական են տեղի բարն էր, որ մարդիկ հավաքվել էին եւ բարում էին, եւ դա ժողովուրդների բանով ներկայացվում էր, բայց դա եղավ միակը։ Դրանից հետո ազգային մշակույթը չֆինանսավորվեց։ Չստեղծվեցին հատուկ ֆոնդեր, որոնք այդ խմբերին, գյուղերում պահվող եւ այլն կգտնեին, հողեր կտային, կասեին՝ դուք մի աշխատեք, դուք հող մի մշակեք, մենք ձեզ այսքան դրամ կտանք, դուք եկեք այս մշակույթով զբաղվեք։ Դա կորավ գնաց, թաղեցին դա։ Հասկանում եք, եւ դրա փոխարեն, այսինքն այդ խումբը ինքը մրցունակ չէր որևէ տեղ խախտելու։ Այն խումբը, որը տարեկան 3 անգամ տարազա կարում, աշխատավարձ ստանում, ու այս մարդիկ, որ պետք է ընդանիքի կերակրեն, պահեն ու մի հատ հավելյալ միջոցներ ներդնեն, որ տարած, դե հնամաշ ինչ որ տարածներ, ցենս պատառոտված, չգիտեմ, կոշիկներ եւ այլն, ստեղից ընդեղից ճարելով, բարզա ինքը անմրցունակ է, ու ստեղծվում է անհավասար պայմաններ։ Եվ դրա համար բոլոր պետական եւ մնացած խմբերը լինում էին, բան, ասենք ոնց են, իմիկ բարի պետական խմբերը ֆինանսավորվում են, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ ունեն, 40 հոգի, 50 հոգի եւ այլն եւ այլն, ու անհավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծվում, դաշտ են ստեղծվում։ Այսինքն այդ ժողովրդական կոչված բարերը եւ բարի խմբերը, իրանք բոլորը կեղծ բաներ են, կեղծ մշակույթ են, դա ժողովրդական չի եւ դա ոչ էլ մշակույթ ազգի։
Մի փոքր շահվում է, այսինքն
մի փոքր չէ, մի փոքր պահպանվում է։ Այսինքն իրենք վերցնում են ազգային պարից որևէ մի դետալ, այսինքն օրինակ Քոչարու պարում միջից մի խոյ արող շարժում են վերցնում, եւ դրա շուշ կառուցում են ինչ-որ շարժումների համախումբ, որը գոյություն չի ունեցել, նման պարակայլերի հաջորդականության պար մենք չունենք, Եվ դրան ասում են սա պար է, այս պարի անուններն է, բանը, ծաղիկներա, կակաչներա, կուժուկուլայա, իմ ակնոցները, որ կոտրվեցին, ենթադրենք, անուններ են դնում, կեղծա, սուտա։
Հասկանալի է։ Ուզում եմ նաև մի երևույթի մասին խոսենք։ Ես նկատում եմ, որ մեր ժողովրդական պարերում, երբ աղջիկն ու տղան միասին են պարում, այսինքն զույգերով, կինը կարծես մեկ ոտք կամ կես քայլ ետ է կանգնում տղամարդուց, ինչը կարծես թե տպավորություն է ստեղծում, որ պարի մեջ, ինչպես եւ մեզ մոտ է ընդունված, տղամարդն է առաջնորդում, ինքնեղություն ցույց տալիս։ Ուզում եմ հասկանալ, արդյոք դա որևէ բան խորհրդանշում է, որ կինը կարծես մի քայլ ետ է միշտ։
Ձեր հարցը ոնց որ երկու բաղադրիչ ունի, մի ոտ հետ պարել կնոջ, այդպիսի բան չկա։ Դա իմ նշած այդ կեղծ պարերի շարքից եք դուք երևի մեջ բերում։ Երկրորդ հատվածը ոչ թե հետ է կանգնում, պարերը սովորաբար առաջնորդում է տղամարդը։ Այսինքն պարերը պարում են շարքով, գծային պարեր են դրան տինում կամ ուղիղ գծերով կամ փակ շրջաններով, կլոր եւ այլն։ Հիմնականում այդպես են պարում, առաջնորդում է հիմնականում տղամարդը, եթե կանացի պարեր չեն։ Կանաց առաջնորդող պարերը միայն այն որ կանայք են պարում այդ ժամանակ։ Երկրորդ ձեր պնդումը ճիշտ է։ Հասարակության մեջ չի կարող լինել մշակութային երկու ճշմարտություն։ Այսինքն այդ մշակույթը մարդկանց հոգեկերտվածքի գունազարդումն է։ Այսինքն բարոյական արժեհամակարգը որ կա, մենք որ ունենք, ոնց ենք համարում, կինը ավելի համեստ, կինը ավելի հոգատար, սիրով լեցուն եւ այլն, ոնց են ազգային չափորոշիչները կնոջ նկատմամբ կիրառվում եւ տղամարդու նկատմամբ կիրառվում։ Նույնը պետք է պահպանվի պարերի մեջ, նույնը պետք է պահպանվի նկարչության մեջ, նույնը պետք է պահպանվի երաժշտության մեջ, ամենտեղ։ Այսինքն գոռոզությունը ոչ միտեղ չի գովերգվում մշակույթի ցանկացած բնակավարում, ցուցամոլությունը ոչ միտեղ չի գովերգվում մշակույթի ցանկացած բնակավարում, եթե իսկապես գործից հասկացող վարպետներ են ստեղծագործում, էլի դրա համար մենք ազգային մենապարեր չունենք։ Հատուկ ենք ինչ որ բաներ կան, որոնք եւս ոչ թե թիտիզություն են խորհրդանշում, որ տեսեք ես ինչ լավն եմ, ես ինչ լավ եմ պարում, ինչ լավ եմ շարժվում, հլը ինձ նայեք, հլը մի հատ ինձ նայեք։ Ոչ, այդ ինձը, եսը մեր հասարակության մեջ մեծապես մերժված երևույթ է։ Էգոիզմ սնող, եսականություն սնող մշակութային դրսևորումներ մենք չունենք։ Միշտ ծնվում է մենքը։ Հասկանում եք, այդ դրա համար դա մենք չունենք։ Իսկ տղամարդը, քանի որ բնորոշելուց իրան առաջնորդ, ուժեղ, հանդարտ, չգիտեմ, ինչ որ բաներով ենք մենք բնորոշում, ինքը միշտ քաշողն է, տանողն է, թե ընտանիքի մեջ, թե կենցաղում, թե մշակույթի մեջ։ Եթե դա պատկերվում է, ուրիշ տարբերակով չի կարող լինել ուղարկի։ Թե չէ ստացվում է մենք մի բնակավարում ճշմարտության մի տարբերակ ենք քարոզում, երկրորդ բնակավարում ճշմարտության ուրիշ տարբերակ, ուրիշ դրսևորում ենք քարոզում, ինչը ազգային խառնաշփոթ կարող է առաջացնել տեսակի առումով։
Ինձ հետաքրքիր է, դուք ինչ եք կարծում ազգային ավանդական պարերի հանդեպ, թե Հայաստանում ու թե Սփյուռքում վերաբերմունքը գնալով աճում է։
Ինչ վերաբերմունք։
Ինչպես ենք մենք վերաբերվում մեր ազգային մշակույթին, ազգային պարին։
Դա ես կարծում եմ, որ դա մեր ժողովրդի կռիվն է։ Ինքը գնալով ավելի շատ ճանաչում է ստանում, ավելի շատ մարդիկ են բարել սովորում, ավելի շատ մարդիկ են սկսում դա կիրառել իրենց կենցաղում, բայց ինքը երկար պայքար է, ինքը համակարգված պայքար է պահանջում, ինքը գնալով աճում է, գնալով շատանում է։
Որպես ամփոփում մեր այսօրվա զրույցի, որևէ խոսք, ասելիք ունեք մեր ռադիոյի ընդդիրներին։
Ես մեր ժողովրդին մաղթում եմ երբեք չկորցնել կատարելագործվելու, ինքնաճանաչվելու ցանկությունը և սեփական ազգը, սեփական ինքնությունը ճանաչելու մեջ շարունակել նոր ներդրումներ ունենալ։ Գնացեք, սովորեք մեր ազգային ժողովրդական պարերը։
Շնորհակալություն։
Հիշեցնեմ, որ այսօր ես Ռադիո Մարիամի տաղավարում հյուրընկալել էի իրական դպրոցի ուսուցիչ մենկավանդական պարի խմբի ղեկավար Ստեփան Թորոյանին։ Զրուցեցինք մեր ազգային ավանդական պարերից, դրանց նշանակությունից ու սեփական մշակույթի հանդեպ մեր վերաբերմունքից։ Դե իսկ մեր եթերաժամն ավարտվեց ու ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։